Mají vlády regulovat služby sdílené ekonomiky, jako je například Uber nebo Airbnb? A jak dalece je česká vláda nervózní z možného odchodu Velké Británie z Evropské unie? I na to se budeme ptát. Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti a také vládní koordinátor digitální agendy. Je hostem 20 minut Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Digitalizace české státní správy dost zaostává za ostatními zeměmi. To je dost pravdivé tvrzení. Dnes jste kvůli tomu měli mít schůzku s premiérem a také ministry Chovancem a Mládkem. Řekněte mi, proč je na tom Česko tak bídně v této oblasti?
Přestali jsme dělat řadu věcí. Tady se v oblasti IT zakázek vytvořil takový podivný pocit, že jakákoliv ta zakázka je a priori špatná, podvodná a korupční. I proto řada ministerstev, ale třeba i řada měst a obcí přestala zadávat IT zakázky, protože se báli toho, co se může stát. Byla to opatrnost, raději investovat do něčeho jiného. To je jeden důvod. A druhý je daný prostě tím, že to nebyla priorita, řadu lidí to nezajímalo. Měli pocit, že papír je vlastně lepší než elektronická komunikace a samozřejmě řada úředníků si řekne, dokud mám papír, jsem skutečně úředník.
Z čeho plynul ten strach podle vás? Kdo tady vytváří atmosféru takového strachu?
Z velké části tu atmosféru vytváří firmy, které neuspějí v těch tendrech. Stěžují si, v prvním fázi jdou na ÚHOS, podávají námitky, řada z nich, když neuspěje na ÚHOSu, tak zkouší tu zakázku kriminalizovat a je to velmi často spíš konkurenční boj, než by bylo něco doopravdy špatně.
Tak a vy teď hledáte cestu, jak zase z nás udělat alespoň částečně nějakou velmoc digitální, tak jako se to povedlo třeba v Estonsku. To je docela dobrý příklad.
Já myslím, že prostě Češi vždycky byli ti chytří, uměli vymýšlet nové zajímavé věci. Když si podíváte na české IT firmy, tak jsou velmi vepředu, jsou velmi úspěšné po celém světě. A není důvod, proč by státní správa měla zaostávat. Je to o tom říci, co chceme rychle, o tom byla i ta dnešní schůzka. Vybrat si základní priority, dát jasný signál od premiéra, že to je priorita, na které musí všichni pracovat. A mimochodem si taky zmapovat, co plánuje jaké ministerstvo, protože trošku k mému překvapení tady dneska neexistuje jeden seznam toho, co plánuje jaké ministerstvo v oblasti e-governmentu. Takže to bude i moje první úloha.
Ale na druhou stranu není to chyba této vlády, protože tato vláda už je u moci třetí rok, tak to už se s tím dalo něco dělat dřív.
Já bych spíš tu vládu pochválil za to, že to vůbec dělá. Byly vlády předtím, to nedělali.
Počkejte, vy jste teprve teď od května zodpovědný za digitalizaci, tak člověk trochu nabyl dojmu, že se teprve teď vláda probudila. Je to lichá představa.
Je to lichá představa. Jsme řadu věcí dělali už v posledním roce, ostatně i proto jsem ten úkol digitální koordinace dostal, a protože už jsme připravovali řadu věcí v digitálu. A taky protože řada aktivit, které souvisí s digitalizací, přichází z Bruselu, protože jsou to celé evropské iniciativy, takže ono mělo i smysl tyhle ty dvě věci dělat dohromady.
Podle žebříčku, který k digitalizaci sestavuje OSN, tak jsme předposlední ze zemí Evropské unie, pokud jde o ten takzvaný e-government. Celosvětově jsme na 53. místě, přitom v roce 2008 jsme na tom byli daleko lépe, 28. celosvětově. Takže neměli byste se poradit s tehdejší reprezentací, která tady vládla v tom roce 2008, když se teď tak zaostává?
My s ním ostatně mluvíme a myslím, že jednou z obrovských výhod i pro mě je, že se novým šéfem ICT Unie stal Zdeněk Zajíček, což je vlastně otec českého e-governmentu, vrátil se zpátky a je ochoten na těch věcech spolupracovat. To je jedna velká výhoda. A druhá velká výhoda je taky to, že dneska se přístup k e-governmentovým službám výrazně zjednodušuje. Už si máte v řadě zemí, ale třeba i v řadě měst, tak dneska už to není o hlášení se přes počítač, ale to o nějaké mobilní aplikaci a zase to je věc, která je pro lidi jednodušší k používání. Nejsou tam takové ty bariéry, kdy si řada lidí nechce sednout k počítači, nechce mít nějaké složité heslo, ale pro všechny je přirozené mít aplikaci v mobilu a jedno, jestli tím obsluhuje své bankovnictví nebo jestli tím platí parkovné.
Tak vy jste říkal, že jste si dnes řekli, co chcete udělat rychle. Takže co by se mělo změnit co nejrychleji?
Prvním krokem je udělat si inventuru, co kdo vlastně chystá. A říkám, to bylo mé překvapení, že tady neexistoval jeden seznam. Přesně, jako se tím začít. Potřebujeme velmi rychle spustit ty služby, které jsou pro lidi důležité každodenně. Proto já hodně mluvím o spolupráci s městy a obcemi. Protože v konečném důsledku je mnohem důležitější moci zaplatit parkování na Praze 1, přes mobilní aplikaci, zoufale nezhánět 20 koruny po obchodech. A možná není až tak důležité, jestli si můžu pořídit online výpis katastru nemovitostí. To potřebuji dvakrát za život, parkovné potřebuji platit pětkrát týdně.
Nedávno vystoupila v Praze na konferenci Internet Advertising Conference Aje Trahe, což je žena, která působila na estonském ministerstvu ekonomiky a komunikace a je také hlavním tvůrcem tamní digitalizace státní správy. A mluvila například o tom, že v Estonsku je přes internet možné založit vlastní biznis a že se to dá zvládnout za nějakých i klidně 20 minut. Zní vám to jako science fiction?
Nezní mi to science fiction, protože jsem to ve Estonsku viděl na vlastní oči. Je to samozřejmě věc, ke které je potřeba směřovat. Ta debata je u nás mnohem složitější, protože jednou z velkých a silných lobby jsou třeba notáři, kteří chtějí řadu věcí ověřovat, chtějí to dělat papírově, chtějí mít ta kulatá razítka, čili ono to není jenom o tom, že vymyslíte nějakou chytrou aplikaci, ale taky, jestli dokážete rozbít ty zaběhané modely chování.
A čeho se bojí třeba takoví notáři, že by přišli o peníze, když by to šlo elektronicky?
Je to přesně ztráta příjmu.
A byla by to ztráta příjmu, protože by samozřejmě pořád je tam důležité to, že je něco notářsky ověřeno. Já teď nemám nic proti notářům, vy nepochybně také ne, ale vy jste uvedli jako příklad, tak jestli bychom si to na tomto příkladu mohli rozvést, jestli tady tyto obavy, že někdo přijde o nějaký příjem, jsou oprávněné.
Jsou, když se budu držet to estonskou příkladu, tak tam vlastně nemusíte jít k žádnému notáři, protože máte svou elektronickou ověřenou identitu, čili stát ví, že když vy pošlete tenhle ten dokument, který elektronicky podepíšete, tak je to stejně platné jako papírový podpis a zároveň vlastně přes občanský průkaz s čipem mají garantováno, že jste to opravdu vy. Čili najednou nepotřebují tu fyzickou kontrolu notářem, kde si podívá na vaši občanku, na vás a když ta fotka sedí, tak by ověří, že jste to vy. Všechno jde dělat elektronicky a logicky z toho pak vypadávají příjmy notářů.
A to by se stalo i v České republice, pokud se zde pohne tak digitalizace.
Určitě. Já se potřebujeme minimalizovat vůbec chození kamkoliv na úřady. Potřebujeme minimalizovat to, že mělo by platit, že když dám jednou státu nějakou informaci, takže už jenom stát si předává, ne, že musím běhat pětkrát znovu.
Kdo kromě notářů by se tedy ještě musel obávat, že přijde o peníze?
Otázku, jestli to je jenom o penězích, ale pro mě...
Ne, mě to jen zajímá teď jako jedna část samozřejmě toho problému, že je to usnadnění určité, ale na druhou stranu jsou zde ty obavy, kdo tedy všechno přijde o peníze. Máte to tak nějak v hlavě, kdo to ještě dál bude?
Někteří říkají to spíš o tom, jak se změní popis práce. Protože dneska, když chcete vyřídit řidičský průkaz, tak vás musí úředník znovu vyfotit. Přitom, když jste si dělal občanku, když si děláte pas, tak ta vaše fotka už je v systému. Čím se bavím o takovýchto velmi praktických věcech. Aby když už jednou má stát uloženou vaši fotku, tak není důvod, proč vás fotit po druhé. Jo? Čili najednou prostě vynecháte 5-7 minut z toho procesu. A v tu chvíli ten úředník může udělat něco jiného a může pracovat rychleji.
Takže ten estonský model je pro vás příkladem.
Je to něco, k čemu myslím si, by ráda směřovala celá Evropa. Estonskou obrovskou výhodu, že začínal vlastně téměř z nuly. Ale je to přesně
a je
o tom.
Menší.
Je menší, ale je to přesně o tom zrušit každý papír, který jde zrušit. To je jeden z mého pohledu jeden důležitý aspekt Estonska. A druhý ale taky je, že vy jako občan máte plnou kontrolu nad tím, kdo se dívá na vaše data. Všechno je v systému. Téměř všechno je veřejně přístupné, ale vy máte k dispozici informaci, jestli se na data o vaší mzdě díval Tomáš Prouza nebo ne. A pak se můžete ptát, proč se na to díval, proč ho to zajímá. Vidíte, kdo se díval na vaši zdravotní dokumentaci. Jo, čili druhá věc, estonská...
Mohu se tím pádem i bránit třeba proti tomu, že se na to někdo podíval, kdo se na to nemá co dívat.
A to si myslím, že ten druhý důležitý aspekt estonského příkladu, že máte velmi dobré kontrolní mechanismy, jak stát pracuje s vašimi daty.
V Estonsku například 30% lidí volí online. Kdy my budeme volit online?
Správná otázka, vlastně neznám odpověď.
Jak to, že vy neznáte odpověď, když jste koordinátorem nebo vládním koordinátorem digitální agendy? Neměl byste vyznat tu odpověď?
Budu rád, že jednou budu znát. Je to debata, kterou se vedeme a teď jedno, jestli to bude hlasování online nebo hlasování poštou. Jo, a ta debata v Čechách není úplně nová. Prostě o tom, jestli mají lidi chodit jenom fyzicky k volbám, řeší to řada zemí. V některých zemích se bojí zneužívání toho hlasování, že je jednodušší prodat váš vlastní hlas, když tam nejdete fyzicky. Jsou lidé, kteří říkají, že když hlasujete z pohodlí domova, a sedíte na gauči, tak možná tolik nepřemýšlíte nad tím, co uděláte, než se musíte oblíknout a někam jít. A nebo naopak, ale to je ta filozofická diskuze, jestli a jak tyhle ty vlastně alternativní způsoby hlasování fungují.
Dobře, takže příští rok, když půjdeme k volbám, tak to ještě nebude možné. Myslím,
ne, ne, tady se opravdu můžeme obecně se bavit o vůbec jakýchkoliv distančních způsobů hlasování, teď jedno, jestli online nebo korespondenčně.
A kdy tedy zmizí ty papíry zbytečné na českých úřadech, kdy se alespoň částečně posuneme tomu Estonsku, nějaký termín, dáváte si nebo raději ne?
Ne, dáváme si. Jedna z věcí, na kterým se dneska u premiéra dohodli, je, že do konce července vznikne seznam toho, kdy jaký úřad spustí nové e-governmentové služby, a ten seznam je docela dlouhý, čili už během léta začnou mizet různé zbytečné papíry.
Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti a také vládní koordinátor digitální agendy, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Evropská komise vyzvala před pár dny země Evropské unie, aby byly schovývavější ke službám sdílené ekonomiky, což jsou služby například ta ubytovací, Airbnb anebo taxislužba Uber. Vy patříte k zastáncům tady tohoto přivydělávání si. Z jakého důvodu?
Já si myslím, že pokud nikomu nevadí, že si na vlastní zahradě budu pěstovat rajčata nebo řetkvičky, budu je okopávat, zalívat a pak je vezmu a prodám a můžu si přivydělat tím, že využívám svůj majetek, svoji zahradu, tak proč by někomu mělo vadit, že využiju svůj volný pokoj nebo své auto, abych si přivydělal úplně stejně?
No, protože potom zde máte řidiče, kteří jsou profesionální taxikáři a ti musí splňovat určité podmínky, musí mít taxilicenci a podobně, a to ten řidič, který jezdí za Uber, nemusí.
Otázkou je, jestli ta pravidla jsou potřeba. A
tak pražská primátorka si třeba myslí, že ano, a teď zkouší tlačit na Uber, aby i jeho řidiči museli mít tady tuto taxi licenci.
Tak. Já si myslím, že to, co je důležité, je, že ve chvíli se tím člověk opravdu živí, že to není občasný přívýdělek, ale je to výdělek nad nějakou sumu. Takže pak na to máte živnostenský list a daníte ten příjem. To je pro mě první důležitá věc, která by má platit, ať už v online nebo offline světě. Pokud prostě si průběžně něčím přivydělávám, mám to danit. A pak má cenu vést debatu už si po jednotlivých sektorech. U toho ubytování si myslím, že nemá smysl mít nějaké speciální pravidla, pokud pronajímám doma volný pokoj. U taxikářů nebo u té přepravy lidí pro mě je třeba důležitější pohled toho, jaké to mají lidé pojištění, když vozí někoho jiného. Jestli prostě ta pojistka, kterou má ten člověk, který jezdí pro Uber, jestli mi pokryje náhodou to, když zraní i člověka, kterého veze. To je třeba pro mě důležitý veřejný zájem. To, jestli mám mít licenci nebo ne, mi nepřijde úplně důležité. Myslím si, že kontrola přes tu online aplikaci, kdy přesně zpětně vidíte, kudy jste jela, za kolik jste jela, máte, si dostanete fakturu s mapičkou, takže přesně vidíte. Tak já si myslím, že to mi třeba dává daleko větší komfort v tom, že mi ten člověk neokrádá, než taxikář, který má možná nějakou licenci, ale taky velmi pravděpodobně upravený
tak taxametr. Dnes už jsou také různé kontroly, aby se tyto případy neděly, byť samozřejmě víme, že se velmi často ještě pořád dějí tady v Praze. Ale pojďme k tomu Airbnb, protože například v Berlíně pronajímání bytů přes Airbnb zakázali, protože tam potom byl nedostatek bytů pro lidi, kteří chtějí v Berlíně trvale žít. Chápete ten postoj berlínské radnice?
Úplně mu nerozumím, ještě jenom potřeba rozlišit to, co v Berlíně zakázali pronájem celých bytů, nikoli třeba pronájem jednoho pokoje v bytě, ve kterém bydlíte. Opravdu s tím argumentem, že pro řadu lidí to začal být velmi atraktivní biznis. A když prostě pronajímáte svůj byt na 2, na 3 dny, pak je tam den prázdno, pak zase pronajímáte na třeba na týden, tak je to lukrativnější než dlouhodobé pronájmy. Statistiky v Belní začaly ukazovat, že klesá počet bytů, které jsou k dispozici.
A zdražují se nájmy neuvěřitelným se nájmy, způsobem o 56% za 5 let.
Tak. Jo, čili tam si myslím, že se už byl jako veřejný zájem, veřejný zájem Berlína říct, zhoršuje to kvalitu života v Berlíně, je potřeba s tím něco dělat.
Kdy si myslíte, že by něco takového měla začít dělat Česká republika, omezovat nějakým takovým způsobem služby, jako je Uber nebo Airbnb? V jaké situaci?
Ve chvíli pro to bude nějaký důvod. Pokud bude v centru Prahy 5 000 řidičů, kteří budou mít aplikaci Uberu a budou jezdit po městě tam a zpátky a čekat na klienta, tak pak asi důvod to omezit, při 5 000 aut ve městě v centru Prahy je přehnaně moc. Pokud je tady pár stovek, tak to třeba provoz naprosto nějak nezhoršuje. Čili je to podle mě o datech, o číslech, rozumět tomu taky, jak se biznis mění. že když se budete mluvit i s klasickými taxikáři, dneska řada z nich taky jezdí jenom na přivýdělek, už to zdaleka nejsou jenom lidi, kteří jezdí 10 hodin denně, 6 dní v týdnu.
Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane tajemníku, za 2 týdny budou Britové rozhodovat o tom, jestli zůstat anebo odejít z Evropské unie. Jak dalece jste nervózní v české vládě z jejich rozhodování?
Nervózní jsme, protože se může stát, že to nebude pragmatické věcné rozhodnutí, může stát cokoliv, jakákoliv emoce, která nakonec to, co by mělo být velmi promyšlené hlasování, z toho udělá prostě hlasování podle emoce.
Které může dopadnout jakkoliv. Když se podíváme na poslední průzkumy, tak teď to vypadá samozřejmě spíš proto, že Británie zůstane 52% podle toho posledního průzkumu, který já jsem viděla. Ale samozřejmě, stát se může cokoliv. Boris Johnson říká, že Británie, bývalý starosta Londýna, říká, že je Británie dost veliká a silná na to, aby zůstala samostatná. Nemá pravdu?
No, pokud mu nezáleží na tom, že je Británie úspěšná, bohatá země s vlivem, tak pak pravdu má. Ale pokud bude záležet na tom, aby byla Británie vlivnou zemí, která umí ovlivňovat, co se děje i za jejími hranicemi, tak to musí dělat jako součást Evropské unie.
Proč?
Protože to dává daleko větší sílu. Najednou je Británie jednou ze 3 velkých zemí v čele 500 milionové kusu světa. Má velký vliv na to, jak se třeba uzavírají obchodní dohody s dalšími zeměmi. Má velký vliv na to, kam směřuje zahraniční politika Evropy. A najednou prostě místo toho, aby Británie ovlivňovala to, kam směřuje zahraniční politika Evropy jako celku, tak bude mít jenom nějakou svoji vlastní výrazně menší, s výrazně menším dopadem.
Europoslanec za ODS Jan Zahradil říká, že setrvání Británie v Evropské unii je důležité i kvůli vyvažování německo-francouzského federalistického myšlení. Přijímáte to?
Na mě to je strašně moc složitých slov, které podle mě nikomu z posluchačů nic neřeknou.
Naopak. Protože samozřejmě takového toho německo-francouzského federalistického myšlení, to je věc, o které se tady mluví dlouho, nebo vy jste si toho nikdy nevšimli, že by tady bylo spojenectví Německa s Francií?
To, že tady je spojenectví Německa s Francií, neznamená, že Německo nebo Francie tlačí k tomu, aby vznikla nějaké Spojené státy evropské. Myslím, to je naprostá fikce. Jako ty dvě země jsou důležité pro to, aby vznikla aspoň základ nějaké shody. Protože pokud Evropa má fungovat, tak musí fungovat na tom, že se dokáže těch 18 zemí dohodnout.
Ale ta myšlenka Jana Zahradila, že i z tohohle důvodu potřebujeme Británii jako důležitého spojence tady proti tomuhle, co by tady možná prosazovalo Německo s Francií, není správná?
Já si myslím, že není a rozhodně vlastně není v českém národním zájmu bránit lepšímu fungování Evropy.
Které podle vás chce Německo?
Určitě.
Pojďme na další myšlenku, kterou řekl europoslanec zvolený za ČSSD Jan Keller. Ten řekl, že pokud Británie vystoupí nebo výsledek bude velice těsný, tak to s velkou pravděpodobností rozpoutá sérii podobných referend v řadě zemí Evropy. Toho se obáváte?
Já si můžu představit, že se to může stát třeba ve Francii, pokud by vyhrála prezidentské volby Marine Le Pen. Tak ta logicky bude svou kampaň stavět na tom, že dokáže vyjednat nějakou úpravu vztahu nebo rovnou vytáhne Francii z Evropy. Neumím si představit moc dalších zemí, kde by se to mohlo dít. Pořád je tady, je pravda, že tady roste počet lidí, kteří podporují různé strany, které říkají, nemáme rádi Evropu, pojďme se víc izolovat, ale pořád to ještě není majoritní politický proud.
Jak by dopadlo u nás takové hlasování? Co myslíte, pane tajemníku? Kdybychom my hlasovali o tom, jestli vystoupit nebo zůstat v Evropské unii.
Můj odhad je 65% pro to zůstat.
A viděl jste jeden z posledních průzkumů CVVM, který mluví o tom, že projekt sjednocené Evropy nemá podle více než poloviny Čechů budoucnost. V budoucnost projektu sjednocené Evropy nevěří 53% Čechů. To je docela vysoké číslo.
Otázku je, co si pod tím představují, protože historicky Češi mají nálepku jednoho z nejvíc euroskeptických národů v Evropě. Na druhou stranu, když se jich začnete ptát na konkrétní věci, tak Češi jsou třeba největšími podporovateli vzniku evropské armády. Jsme jedním z největších důvodů, a tady úplně třeba nerozumím tomu proč, že by měl existovat evropský ministr financí. Čili podle mě velký rozdíl v té české mentalitě je v tom, že když se ptáte na obecný pocit, tak Evropa má historicky špatnou nálepku. Ale když přijmíte lidi myslet a přemýšlet nad konkrétní věcí, tak jenom si chápu, že je lepší ty věci dělat dohromady. Proto takže, si myslím, že ten výsledek by byl v konečném důsledku lepší.
Že by jsme hlasovali pro to, abychom zůstali v Evropské unii. Ale souhlasíte, že v Evropské unii je co zlepšovat? Vzpomínám si na jeden výrok Miloše Zemana, který před časem řekl, že Evropská unie je dobrý projekt, ale je špatně řízen.
Zlepšovat je vždycky cokoliv, od malé vesnice po Evropskou unii.
A co byste zlepšil v Evropské unii, aby tam byli lidé spokojenější, i Češi?
Já si myslím, že potřebujeme se reálně soustředit na pár základních témat. Já myslím, že ten největší problém je, že vlastně Evropa je pro lidi nesrozumitelná. Tím, jak řada věcí dlouho trvá. Když si cokoliv domluvit, bavíte se o 3, 4, 5 letech a na to lidi nemají mentálně trpělivost. Jo, si ty věci by měly být rychlejší a hlavně se potřebujeme vrátit k tomu, co dokážou uchopit. Jo, se bavíme o těch velkých evropských konceptech, to je debata pro 10% lidí. Potřebujeme se reálně bavit o tom, jestli zemědělci mají kam prodat mléko, jestli je dostatek masa, jestli je jednoduché jet po Evropě na dovolenou.
Že se tady tak mudruje o těch velkých věcech, ale neřeší se věci, které zajímají každého, tak to myslíte?
Přesně tak.
Že by měla Evropská unie spadnout na zem trochu?
Tak. A prostě soustředit se přesně na to, co lidi dokážou chápat. Cestování, Schengen, to je prostě něco, co všemu všichni rozumíme. Programy prosunuty Erasmus, studentské výměny, zase něco, čemu všichni rozumíme. Já se velmi často ptám kamarádu, jestli vědí, kde vlastně mají, ve kterém šuplíku mají doma pas. Tak řada lidí neví, že opravdu posledních 3, 4, 5 let ho nepotřebovali.
Já to vím.
Výborně.
Vy ho máte kde? Kde máte pas?
V šuplíku.
Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti a vládní koordinátor digitální agendy, byl ve 20 minutách. Díky za to, nashledanou.
Díky za pozvání.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.